Poštovani i dragi slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija, sve vas srdačno pozdravlja, Pater Mijo Nikić, voditelj ove emisije, večeras u kojoj ćemo govoriti o karitativnoj ljubavi, a prije svega zazvaćemo Duha Svetoga da nas on prosvijetli i vodi i kroz ovu emisiju i kroz čitav naš život.
Stvorčene duše sve, pohodi duše vjernika, Otec i Višnja milosti, u grudi što nas stvori.
Na početku želim donijeti nekoliko misli na temu kako je važno i dobro misliti pozitivno. Evo, to će biti uvod u našu temu. U svojoj poslanici upućenoj Rimljanima Sveti Pavao na početku 12. poglavlja piše tamošnjim kršćanima: nemojte se prilagođivati ovomu svijetu. Naprotiv, preobličavajte se obnovom svoga uma, da mognete uočavati što je volja Božja, što je dobro, ugodno i savršeno. Drugim riječima, Pavao daje na znanje da se svaka preobrazba mora najprije dogoditi u našim mislima, obnovom svoga uma, kako on doslovno kaže. Način na koji osoba misli utjelovljuje se u njezine emocije i ona se počinje osjećati onako kako misli, a onda vrlo brzo počinje i djelovati u skladu sa svojim osjećajima. Depresivne misli izazivaju depresivne osjećaje. Pozitivne i optimistične misli rađaju ili bude ugodne i lijepe osjećaje. Najjača misao vlada čovjekom, izaziva prikladne ili neprikladne osjećaje, te dirigira naše ponašanje. Ove uvodne misli su nam bile potrebne da lakše shvatimo psihologiju čovjekove motivacije, odnosno da jasnije odgovorimo zašto su neki ljudi u svom ponašanju orijentirani na negativno, a drugi više na pozitivno. Kaže se, a to i činjenice potvrđuju, da pčela leti na cvijeće i pravi med, a muha leti na smeće i širi zarazne bolesti. Ove kratke rečenice izazivaju veliku istinu koja se potvrđuje u našem svakidašnjem životu. Ima ljudi koji se ponašaju kao pčele. Oni vide u drugima ono lijepo, plemenito, dobro i pošteno. Milina je biti u društvu s takvim osobama. One izvlače iz nas ono najbolje. Takve osobe pozitivno misle i konstruktivno djeluju. Nasuprot njima postoje ljudi koji se ponašaju kao muhe. Oni čeprkaju po bunjištu, traže žrtve, gledaju prije svega ono što je loše. Takve osobe negativno misle i destruktivno djeluju. Mediji masovno komuniciranja, kao što su televizija, radio, novine, filmovi, internet, knjige, jesu neutralna sredstva preko kojih se mogu širiti dobre i loše vijesti, pozitivni i negativni stavovi. Sve ovisi o ljudima koji rade na tim medijima, a ljudi su različiti. Jedni medije upotrebljavaju, a drugi ih zloupotrebljavaju. Kakvi će biti mediji ovisi o tome kakvi su njihovi vlasnici i novinari koji preko njih šire svoje vijesti. Poznata je činjenica da mediji velikim dijelom stvaraju javno mišljenje. Malo je ljudi koji ozbiljno razmišljaju i zdravo kritički čitaju ili slušaju vijesti preko medija. Većina ljudi prima informacije po načelu zdravo za gotovo, a to znači slijepo vjeruju u ono što čuju i pročitaju. Zato je silno važno da ljudi koji rade u medijima budu prije svega izgrađene ličnosti, jaki karakteri koji traže istinu, koji pozitivno razmišljaju i kojima je stalo da izgrađuju bolji svijet. Drugim riječima, najvažnije je da čovjek ima dobro i plemenito srce iz kojeg izlazi sve ono što se na vani manifestira. Isus jednom reče kako iz ljudskog srca dolaze zle misli, ubojstva, preljubi, bludnost, krađe, lažna svjedočanstva, psovke. To ukalja čovjeka, kaže Isus, a ne ono što ulazi u njega. Naša djela su odraz naše nutrine. Usta govore o onome čega je srce puno. Promatrajući i analizirajući sadržaje naših medija, moramo konstatirati da prevladavaju negativne vijesti, afere, prevare, krađe, razne vrste razbojstava i kriminala. Naravno da i o tome treba pisati, ali ne bi se smjelo zaboraviti kako u tom našem društvu, u našoj sredini, ima i puno lijepih vijesti koje se ne uspijevaju probiti do mnogih ljudi jer ih jednostavno ne zapažaju oni koji imaju pristup medijima. A trebalo bi više pisati o tim malim, jednostavnim, dobrim, poštenim i plemenitim osobama koje svojim nesebičnim radom izgrađuju dobre međuljudske odnose i stvaraju bolji svijet. Netko je mudro rekao da nema koristi tjerati tamu, treba jednostavno zapaliti svjetlo i mrak će nestati. Treba ovome društvu pokazati kako još uvijek ima dobrih ljudi koji izgarajući svjetle. Gledajući sa psihološke strane, moramo reći da je pozitivna motivacija u odgoju djece i čitavog društva daleko djelotvornija i trajnija od negativne motivacije. Pozitivna motivacija oduševljava osobu, a negativna demoralizira pojedinca i društvo. Pozitivne misli i dobre vijesti imaju moć pokrenuti pojedinca i mobilizirati društvo da se stvore i ostvare dobri projekti, da se izgradi bolji svijet. Negativne misli i loše vijesti deprimiraju osobu i društvo, šalju mu skrivenu poruku da se ni ne isplati boriti za neki bolji svijet. Naša raspoloženja i osjećanja ovise o našim mislima. Onako kako netko misli, tako će se vrlo brzo početi i osjećati, a onda i ponašati. A naše misli ovise o tome kakvu sliku o samima sebi imamo, i to u svojoj svijesti kao i u svojoj podsvijesti još više. Može se reći da je slika o sebi svojevrstan mentalni portret, odnosno odgovor na pitanje tko sam ja. Taj odgovor u velikoj mjeri utječe na naš život. On određuje što ćemo u svom životu smatrati važnim, što ćemo poduzimati, koje ćemo ciljeve nastojati postići i hoćemo li time biti zadovoljni ili ne. Osoba koja je svjesna svoga pravog identiteta djeteta Božjega imat će samopouzdanja, bit će sigurna u sebe, mislit će pozitivno i hrabro će se upuštati u izazove koje joj život bude donosio. Psihosomatska je medicina dokazala da pozitivne misli djeluju blagotvorno na organizam. Snaga placebo efekta je eksperimentalno dokazana. Osoba koja čvrsto vjeruje u moć nekog lijeka daleko brže postiže zdravlje od one osobe koja sumnja u sposobnost liječnika i djelotvornost lijeka koji uzima. Sve nam se u životu događa prema našoj vjeri. Neka ti bude kako si vjerovao. Božja je poruka koja se svakodnevno ostvaruje. Čovjeka ozdravlja njegova vjera. Nasuprot vjeri, nevjera, odnosno neutemeljena sumnja, koči istinski napredak osobe. Mnogi su svojom nevjerom sebi utrli put neuspjehu ili nekoj bolesti. U globalnom svijetu iz kojeg više ne možemo pobjeći, mediji su najjače oružje, a oružje može spasiti, ali i uništiti život. Sve ovisi o tome tko ga ima u svojim rukama, to jest kakvo srce ima onaj koji raspolaže medijima. Novi svijet će moći izgraditi samo novi ljudi. Bolji svijet izgrađuju dobri i pošteni ljudi. To su oni koji žive u istini, koji istinski vjeruju i razmišljaju pozitivno. Takvi djeluju konstruktivno, šire optimizam i volju za životom. Ljudi koji rade na medijima ne bi nikada smjeli zaboraviti važnu društvenu ulogu koju imaju svojim poslanjem i zanimanjem. Da bi mogli djelovati pozitivno na društvo i događanja u tom društvu, sami moraju biti izgrađene i zrele ličnosti. Osobe koje razmišljaju pozitivno, pišu kreativno i djeluju konstruktivno. Poslušajmo sada jednu pjesmu. Thank you.
Valovi smrti okružiše me, prestraviše bujce pogubne. Užad podzemlja sputiše me, smrtonosne zamke padoše na me. Zazvah jahu gospoda svog i Bogu svome zavapih ja, i svoga hrama začumi zov, duši umu doprije vapaj moj. Spase moj, Bože moj, moja hridino, kojoj se utječem, štite posti spase moj. Bože moj, moja pećino, kojoj se utječem, štite moj. Posti spase moj, Bože moj, moja pećino, kojoj se utječe.
Ovih dana zagrebački Karitas slavi 90 godina svog plodonosnog djelovanja, pa evo u tom duhu mislim da će i ovo naše razmišljanje na temu dodirni gubavca srcem pomoći evo da doprinesemo tom slavlju. U Matejevu evanđelju u 25. poglavlju čitamo i ove riječi: Kralj će im odgovoriti, zaista kažem vam, meni ste učinili koliko ste učinili jednome od ove moje najmanje braće. U karitativnom tjednu razmišljamo o evanđeoskim temeljima našeg karitativnog djelovanja. Biblijski tekst koji najviše rasvjetljuje ovo naše razmišljanje 25. je poglavlje Matejeva evanđelja. To je scenarij sudnjega dana. Iz nauke Svetog pisma i tradicije crkvenog učiteljstva jasno nam je da ćemo svi umrijeti i pojaviti se pred Božjim sudištem. To je posebni sud i na njemu će svatko upoznati svoju sudbinu vječnu i nepromjenljivu. Tada će prestati vjera i nada. Spašeni će ući u ozračje neizrecive ljubavi i radosti, a nevjernicima je rezervirana strahovita osamljenost i vječna tjeskoba. Budući da će čovjek na posebnom sudu upoznati svoju vječnu sudbinu, čemu onda služi još i opći sud o kojem Biblija govori? Opći je sud potreban zato da bi Bog izgovorio zadnju riječ nad ovom našom neshvatljivom poviješću. U njoj je čovjek za sve zlo često Boga pozivao na odgovornost. Bog je međutim šutio na sve te napade i uvrede. Sve ono što nam je imao reći, progovorio nam je u svome sinu. Svima je pokazao da nas neizmjerno ljubi. Poslije toga Bog je ušutio, ostao je nijem čak i na Isusov vapaj, Bože moj, zašto si me ostavio? Naviknuli smo razmišljati kako su prirodne katastrofe i druga zla koja nas nađu u životu dijelo Božje osvete nevjernom svijetu, njegova kazna što ga vrijeđamo. Bog koji bi se tako osvećivao ljudima, više bi pokazivao svoju nemoć nego svoju svemoć. Bog nije mrtav kao što je mislio Nietzsche i njemu slični. Bog je vječno živ, ali on šuti i onda kad ga ljudi psuju, izruguju i smijavaju i na najrazličitije načine niječu. Bog ostaje nijem kako bi nama dao priliku da vjerujemo. No jednog dana, a to će biti na općem sudu, Bog će progovoriti, a ljudi će zanijemiti. Tada će proplakati svako koljeno, a mi ćemo ustrajati, udarajući se u prsa, govoriti, dakle, mi smo pogriješili. Postat će nam tada kristalno jasno da je samo Bog imao pravo što je upravo tako vodio ovu našu povijest. Mi smo stvarali grešnu povijest svijeta, a Bog je u isto vrijeme stvarao povijest našega spasenja. Na tom sudnjem danu Bog će opravdati one koji u ovom životu budu išli Kristovim putem. Maleni i ponizni u očima ovoga svijeta zasjat će kao sunce pred Bogom i svim ljudima. Zatvorenici koji su nevini ležali u zatvorima po svim meridijanima i paralelama bit će opravdani pred licem same pravde. Glavno mjerilo ili kriterij toga Božjeg suda bit će ljubav i to ona djelotvorna, ljubav koja je znala služiti. To je razlog zašto smo se zaustavili na sudnjem danu. Mi ljudi u velikoj smo opasnosti da zaboravimo ono što je bitno u našoj vjeri, a to je djelotvorna ljubav ili karitas. Ne budemo li znali iskreno ljubiti i u ljubavi služiti, zaboravljajući sebe, zapravo umirući samima sebi, ništa nas neće moći opravdati pred licem Božim. Ovo će stoljeće naše sigurno ući u povijest kao stoljeće velikih papa. Mi Hrvati moramo posebno biti zahvalni dragom Bogu za svetog oca Ivana Pavla II, koji nam je tako bliz, koji nas mnogo voli, to je više puta dokazao. To je prije svega čovjek Boži svjestan tolikih muka i problema koji muče crkvu i čitav svijek, ali što je najvažnije, na te čovjekove goruće probleme papa ne gleda samo hladnim razumom, nego toplinom svojega srca, pokazuje da je blizu svima koji trpe, koji su na rubu društva, koji su zaboravljeni i napušteni. Evo isto tako i papa Franjo se veoma zauzima za izbjeglice i za sve žrtve rata. Srcem se vidi ono bitno, kaže mali princ, a sveti Pavao nas uvjerava da se srcem vjeruje. Papa Ivan Pavao II. Ima slavensku dušu koja zna suosjećati s onima koji pate. To je papa pokazao mnogim svojim nagovorima, generalnim audijencijama, izrazima sućuti prilikom raznih katastrofa, primanjem u posebne audijencije društva koja se brinu za pomoć nastradalima, hendikepiranima, starim i napuštenim osobama. Ljubav stvara, a mržnja razara. Već prve godine svojeg pontifikata papa Ivan Pavao II. Uputio je ove riječi: samo onaj koji ljubi bez rezerve, sposoban je ljubiti bližnjega. Tko ljubi Boga iznad svega, samo taj može ljubiti bližnjega svoga kao samoga sebe. Ljubav izgrađuje, a mržnja razara. Ljubav stvara, a mržnja ubija čovjeka. Govoreći predstavnicima društva Corunum, jedno srce, 1979. papa Ivan Pavao II. Kaže: vaša univerzalna ljubav ne poznaje granica ni neprijatelja. Dobrota vašega srca, strpljivost i radosno služenje bit će ključ koji će otključavati i ona zabarikadirana vrata ljudskog srca. Dana 7. travnja 1979. primajući jednu drugu skupinu karitativnih djelatnika, papa im je rekao: vi pomažete u materijalnoj, moralnoj i društvenoj bijedi. Vaša mnogostruka djela često su nenadoknadiva. Zahvaćaju sve, ne poznaju nikakvih granica. Blizu su svakome tko trpi. U istom govoru papa dalje kaže: iako se i društvo brine da pomogne ljudima u bijedi, ipak je karitativna djelatnost crkve i u današnjem svijetu nenadoknadiva. Karitativna će ljubav uvijek biti prijeko potrebna nadopuna same pravde. Ona će za crkvu ostati znak njezine vjerodostojnosti i svjedočenja. Uvijek moramo imati pred očima čovjeka patnika kao ljudsku osobu, primjećuje dalje papa. Nije dovoljno samo teoretski priznati njezina prava, nego to treba pokazati u praksi služenjem u ljubavi. Karitativna djela ili djela ljubavi u svojim različitim oblicima temeljni su zahtjevi kršćanske vjere, kako nam to svjedoči povijest kršćanstva, koja je ujedno i povijest karitasa, ljubavi koja je u službi bližnjega. Papa u svojim govorima često navodi dokument Drugog Vatikanskog sabora, o kojem je raspravljala i jedna biskupska sinoda u Rimu, koja je afirmirala koncil kao pozitivnu vrijednost koju moramo još ozbiljnije shvatiti i provoditi u život. Papa citira dekret Apostolicam Actuositatem, koji u broju 8 donosi dvije misli. Prvo, Krist je Gospodin želio da dijela ljubavi budu znakovi njegova mesijanskog poslanja. I druga misao, dijela su ljubavi dužnosti prava crkve, kojeg se ona ne može i ne smije nikada odreći. Dok pomažemo braći u bijedi, u isto vrijeme pomažemo ljudima da ostvare svoja ljudska prava, zaključuje papa. Značajan je govor Svetog Oca upućen predstavnicima društva Caritas Internationalis 28. svibnja 1980. Naša je dužnost, kaže papa, da ljubav pokazujemo djelima i tako na najbolji način svjedočimo za Krista. Karitativna djela, ljubav koja služi, najdublja je ljubav prema bližnjemu, prema svim ljudima, posebno prema onima koji su u bijedi, s kojima se Krist na poseban način poistovjetio. Kršćani nisu dostojni da nose to ime ako nisu spremni pokazati bližnjima takvu djelotvornu ljubav koja dolazi od Boga. Papa je svjestan da mi ne možemo tako nesebično voljeti i služiti samo svojim ljudskim silama. Zato nam poručuje i moli da se Duh Sveti očisti naša srca i ojača našu ljubav, da ona bude žarka, iskrena i nesebična. U svojoj poruci upućenoj američkoj naciji preko televizije papa kaže: djela su ljubavi dobra koja ujedinjuju sve narode. Svojim zanimanjem, razumijevanjem i ljubavlju možete biti blizu svima koji trpe. U drugom svojem govoru on kaže: danas je u svijetu mnogo onih koji gladuju, koji su ugroženi, koji trpe. Međutim, kaže papa, današnji je čovjek više nego kruha gladan istine, pravde, ljubavi i mira, a najviše je gladan Boga. Kruh koji najviše trebamo jest Krist, koji nam se daje u sakramentu Euharistije. Papa navodi velikog pjesnika Dantea koji kaže da ići prema cilju bez Krista znači ići unatrag. Euharistija daje snagu da Krist djeluje u nama, da ljubimo i svoje neprijatelje, da svima činimo djela ljubavi, da služimo. Uz Euharistiju molitva i žrtva hrane dušu i daju joj snagu da se nesebično dadne drugima u ljubavi koja želi služiti. Poslušajmo još jednu pjesmu.
Gospodar si svijeta, vidljivog, nevidljivog, svi radosno slave tebe, Boga živog.
Gospodar si žetve, izađi na polja, radnike pozovi, nek je tvoja volja.
Gospodar si mora, na pučinu izađi, kad stišaš oluju, svoje vjerne nađi.
Gospodaru svega, k sebi nas pozovi, lice zemlje s nama u ljubavi obnovi.
Naša su ti srca poput žrtvenika, dajemo ti s njega hvalu redovnika.
Malo je u polju vrijedni poslenika, ti plodove primi svojih redovnika. Tvoja riječ je sjeme, u nama je nikla, u
pećinu izađi. Kad stišaš Aluju, svoje vjerne nađi.
Gospodar si svijeta, početak si i kraj. Posebno le dižeš i vraćaš i kuraj.
Bolesnicima i svim patnicima Papa zahvaljuje što svoju patnju prikazuju za dobro crkve i spasenja svijeta. Ujedno i hrabri potiče da strpljivo podnose svoj križ, jer su kao takvi najsličniji Kristu patniku, koji je spasio i otkupio svijet prije svega svojom žrtvom i smrću na križu. Iz ovi papini misli i iz cjelokupnog našeg kršćanskog uvjerenja očito nam je jasno da djela ljubavi prema bližnjemu zadiru u srž naše kršćanske vjere. Mi smo vjernici u velikoj opasnosti i u svakidašnjoj napasti da svoje vjersko uvjerenje rastavimo od svoje vjerske praksi. Vjera je privatna stvar u ovom našem društvu, ali čovjek je društveno biće i kao takav on se ostvaruje, realizira u zajednici kroz interpersonalne odnose, sve više postaje on sam, postaje čovjek. To znači da svaki vjernik koji u dubini svojega srca vjeruje Bogu i njemu pripada, mora tu svoju pripadnost apsolutnome potvrditi svojim životom, svojim djelima ljubavi, ne zato da ga drugi vide i hvale, nego da svijet upozna i proslavi Boga koji djeluje u onima koji ga ljube. Vjera i djela ljubavi moraju ići zajedno kao duša i tijelo. Na nekom posteru pročitao sam misao koja mi se odmah svidjela i često mi dolazi na pamet, a ona glasi: ljubav Božja postaje stvarna kada kroz mene dotakne drugoga. Ta rečenica najbolje izražava karizmu sestara majke Terezije, sestara milosrdnica i svi oni kojima je stalo da Bog bude prisutan i vidljiv u ovome svijetu. Ljubav Božja kao spasiteljica ljudi očitovala se u Kristu, a nakon Kristova uzašašća na nebo, ta se ljubav Božja mora očitovati u nama i po nama. To ćemo najbolje učiniti ako budemo išli Kristovim putem. Postavljamo sada ono, čini mi se, najvažnije pitanje: zašto ne idemo tim Kristovim putem? Zašto se ne odlučujemo za ono što je pravedno, što je istina, što je Božje? Zašto ne ljubimo iskreno i vjerno? Isus je najbolje odgovorio na to pitanje. Naše je srce zatrovano iz njega izlaze zle misli, požudne želje i svi drugi grijesi. Međutim, ako je Bog mogao postati čovjekom, očito je da i čovjek nije posve zao, zapravo nije uopće zao, samo je sklon zlu. Budući da smo stvoreni na sliku Božju, u sebi nosimo besmrtni duh Božji. U dubini duše svakog čovjeka tinja iskra dobrote, nevinosti i svetosti. Zato sveti Pava u 7. poglavlju u poslanici Rimljanima govori o unutrašnjoj borbi koja se vodi u duši svakog čovjeka. To je borba između dobra i zla, koju u našoj duši vode čovjek grijeha i čovjek Božji. Čovjek grijeha naš je najveći izdajica, lopov, uljez u našoj duši. On je strašno sebičan i ohol, a podložan je i svim ostalim grijesima. Kad god se čovjek u slobodi odluči za ono što je zlo, time hrani u sebi čovjeka grijeha, monstruma koji će ga konačno dotući. S druge strane, u svima nama živi čovjek Božji. To je ono malo, sveto, nevino dijete koje čezne za Bogom, koje želi iskreno ljubiti sve ljude. To je naš idealni ja. Sveti je Pavao bio svjestan te borbe u sebi i zato je rekao da on može željeti činiti dobro, ali da je onaj čovjek grijeha u njemu toliko jak da ne dopušta da ono nevino Božje dijete u nama ostvari svoju želju. Blaženi Klaudije Kolombijer, jedan redovnik iz Družbe Isusove, kaže da u sebi osjeća sklonost i napast da čini sve moguće grijehe. Ako želimo biti iskreni prema samima sebi, morat ćemo priznati slične sklonosti prema zlu i u svojem vlastitom srcu. Vratimo se sada na postavljeno pitanje, zašto ljudi ne idu Kristovim putem? Odgovor nam je već ponuđen iz onoga što smo već rekli o egzistencijalnoj borbi u srcu svakog čovjeka. Onaj tamni dio naše osobnosti, onaj čovjek grijeha u nama, strašno je jak i vrlo lako nas vara. Kad god svoju slobodu poklonimo tom izdajici u sebi, uvijek ćemo biti prevareni, jer je čovjek grijeha u nama strašno naivan pa vjeruje lažima. Ovaj ga svijet vrlo lako zarobi i zaplete u svoje iluzije i obmane. Osim ovoga svijeta, također i đavao, koji je neprijatelj Boga i ljudi, nalazi svojeg saveznika u našem izdajici, u čovjeku grijeha kojeg nosimo u sebi. Lijepo je rekao i napisao glasoviti liječnik Nobelovac Alexis Carrel da je čovjek nepoznanica, često u sebi proturiječan. Ljubomoran je na svoju slobodu, a upravo ga ta sloboda vodi u ropstvo. Naime, svaki put kad se čovjek povede za načinom mišljenja i života ovoga svijeta, postaje rob toga svijeta. Kad god odabere ugodni i lagodni put kroz život, uvijek krene s lijepom ulicom. Samo onda kad se odlučimo za Boga, kad krenemo Isusovim putem, postat ćemo slobodniji, više ćemo se približiti izvoru sreće za kojom čeznemo, koju u sebi nosimo, a da to ni sami ne znamo. Treba u sebi otkriti to skriveno blago, a kupiti ga mogu samo oni koji budu spremni prodati sve što imaju. Prvi korak na putu jest preobrazba našeg unutrašnjeg čovjeka. Sveti Pavao u poslanici Filipljanima kaže, neka vaša ljubav sve više raste u pravoj spoznaji i svakom rasuđivanju, da mognete prosuditi ono što je bolje, da budete čisti i besprijekorni za Kristov dan i na slavu i hvalu Božju, puni roda pravednosti koja dolazi po Isusu Kristu. Prema ovim Pavlovim riječima, pravu spoznaju i potrebno znanje neće nam dati ni škola, ni savjeti učitelja. Spoznaju životnog smisla i znanje koje čovjeka čini sretnim, postiže se samo po ljubavi. Zato Pavao ima pravo kad nas potiče da ljubav sve više raste u nama, kako bismo mogli upoznati ono što je bolje, ono što se Bogu sviđa. Pravo znanje, prema riječima velikog teologa Karla Ranera, jest samo ono koje čovjeka potiče da više ljubi, da se nesebično žrtvuje za svojega bližnjega. Poslušajmo još jednu pjesmu. Negdje sam pročitao da na kolima hitne pomoći majke Terezije u Kalkuti piše "Dodirni gubavca srcem." Kako je to lijepo čuti. još je ljepše znati da i danas ima nesebičnih duša koje to ostvaruju u svojem životu. Dodirnuti gubavca srcem znači uz komad kruha pokloniti mu i svoj osmijeh, uz darovani cvijet pokazati da nam je drago što postoji osoba kojoj darujemo svoj cvijet. Milostinja bez ljubavi ponižava čovjeka, a ljubav iza koje stoji žalosno i tužno lice nije autentična ljubav, jer Bog voli vesela darovatelja. Prema biblijskom svjedočanstvu u kraljevstvo će Božje ući samo oni koji budu imali srce na dlanu, koji budu ovdje na zemlji znali živjeti u istini i služiti u ljubavi. Mi smo ljudi višestruko ograničeni. Mi ne možemo lako znati da li u dubini svoje duše pripadamo Bogu, prepušta li se naša duša vodstvu Duha Svetoga. To nam je vrlo teško izravno upoznati. No, da li volimo svojeg bližnjega, gane li nas tuđa bijeda, to je lako provjeriti. Jedan pravoslavni mistik, starac Silvan, kaže, kad Gospod zavoli neku dušu, on joj daje da ne misli samo na sebe, nego da se brine za ljude i da sa suzama moli za njih, jer Duh Sveti uči dušu da neizrecivo voli ljude. Na pitanje pripadam li Bogu, odgovor moram potražiti u svojem životu, to jest pomažem li svome bližnjemu. Da me kroz život prema nebu vodi Duh Sveti, bit ću siguran samo onda ako mognem istinski reći da iskreno volim sve ljude. A prema riječima Svetog Oca Ivana Pavla II. Ljubiti svojeg bližnjega kao samog sebe može samo onaj koji ljubi Boga iznad svega. S druge strane, Sveti Ivan Apostol u svojoj nas poslanici pita kako možemo reći da ljubimo Boga koga ne vidimo ako ne volimo svojega brata kojega vidimo. Na prvi se pogled čini kao da smo u začaranom krugu. Moramo ljubiti bližnjega da bismo dokazali svoju ljubav prema Bogu, a opet moramo najprije ljubiti Boga da bismo uopće mogli ljubiti svojeg bližnjega. To samo na prvi pogled izgleda kao začarani krug, ali zapravo nije. To je božanska logika koja je nama pozemljarima često neshvatljiva. Onaj koji istinski ljubi nema problema s tom logikom. Bog u kojeg vjerujemo utjelovio se u ovu našu povijest, postao jedan od nas, rođen od Marije Djevice, postao je čovjekom. Zato svaki put kad volimo čovjeka, u njemu ljubimo Isusa, a u Isusu i po Isusu ljubimo Boga. No, da bismo mogli ljubiti bilo koga, moramo imati u sebi ljubavi, a ljubav je samo Božje vlasništvo. Prema tome i onda kad mislimo da nekoga volimo, zapravo Bog preko nas ljubi ovaj svijet. Sve što se od čovjeka traži je samo to da u sebi raskine lance kojima je zarobljen, da otvori svoje srce Bogu, da postane kao dijete koje se igra s Bogom kao sa svojim ocem. Mudraci ovoga svijeta, bogataši i velikaši, ne shvaćaju Boga. Oni se s njime neozbiljno igraju. Oni se igraju i najozbiljnijim stvarima. No zato Bog voli djecu, jer se samo djeca ozbiljno igraju s Bogom. Samo djeca ozbiljno igraju bilo koju igru. Samo djeca ozbiljno shvaćaju Boga. A prema riječima Božjeg čovjeka, svetog Padre Pija, koji je na svom tijelu nosio Isusove rane, sve što vidimo nije ništa drugo nego scherzo d'amore. Tutto è scherzo d'amore, kao što je on govorio, a to znači sve je igra ljubavi. Neka Gospodin i nama udijeli tu ljubav, neka Duh Sveti razlije ljubav Božju u naša srca, da mognemo istinski voljeti i Boga i bližnjega. Evo, dragi slušatelji Radio Marije, u to ime se vas srdačno pozdravljam. Neka nas blagoslovi i čuva svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Hvaljen Isus i Marija.
Na tvoj dom Bog je svu noć kucao. O, brate, brate, brate moj, na tvoj dom Bog je svu noć kucao, a ti si spavao. Uzalud čekaš na svjetla nova, uzalud sreću iz svojih snova. Na tvoj dom Bog je svu noć kucao, a ti si spavao. Njegov Bog tebe je dozivao, očuj, 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 očuj. Tebe je dozivao, a ti si snimao. Uzalud čekaš na svjetla nova, uzalud sreću iz svojih snova. Njegov Bog tebe je dozivao, a bjednik želio. O, brate, brate, brate moj, dva, tri novčića bjednik želio, ti sve si rasuj. Uzalud čekaš na svjetla nova, uzalud sreću iz svojih snova. Dva, tri novčića bjednik želio, ti sve si rasuo. Sve do zore je patnik jecao, o, prijatelju, čuj me moje. Sve do zore je matnik jecao, a ti se smijao. Mržnja zgrčila šaku brata tvog, o, prijatelju, čuj me moj. Mržnja zgrčila šaku brata tvog, ti ništa iz kuta svog. Uzalud čekaš na svjetla nova, uzalud sreću iz svojih snova. Mržnja zgrčila šaku brata tvoj, ti ništa iz kuta svoj. Još je očajni dopirao zov, o, brate, brate, brate moj, bližnji tvoj već je kucat prestao, jer ti si prespavao. Ali kad sutra otvoriš vrata, naći priđeš mrtva na pravo.